Det trossystemet som jeg vokste opp med, det passet så utrolig bra for sånne typer som meg. Ikke sant? Jeg en fjellklatrer, vet du. Jeg en dykker. Jeg liker spenning i hverdagen. Men du vet, nåden, den på den måten sånn at det for alle. Det for de svake. Det for de som sterke. Det for alle. Og hvis ikke evangeliet var for alle, så... Ja, da kanskje vi har misforstått litt. Så derfor så har vi kalt det tro som overvinner verden, men fordi vi har Amazing Grace-konferanse, så det jo det som ligger i bånd på alt det vi gjør. Og vi har snakket om disse forskjellige trærne, disse forskjellige trosystemene, kommer sikkert inn på det i dag også, at det det trosystemet jeg vokste opp under, det fyrte opp under meg som menneske, og jeg så tegn under mirakler. Jeg kastet dæmoner på hjemmefester. Vi så det, ikke bare når vi var ute og reiste. Vi så det i Norge også. Men så merket jeg at det var mange som datt av Lasse. Hadde et møte med Nådens ånd i 1997. Da kom jeg til slutt i meg selv. Jeg møtte den såkalte veggen. Ikke det herlig å møte veggen? Fordi vet, når du møter veggen, så finns det noen kjærlige armer. Det står om Guds evige armer. Og de der evige armene, de gode å ha. Når man en tøff type, og på en måte, ingenting kan hindre meg, liksom. Det motstand, så bare girer vi ned ett hakk, og så kjører vi over motstand. Ikke sant? Og enhver sånn bølge som kommer imot, så hopper vi bare opp på bølgen, og surfer på den bølgen. Men du vet, av og til så går man under, og da det godt å vite, å ha en god pappa. Eller en god mamma. Gud både far og mor, visste du det? Som en mor nærer sine barn, og som en far oppmuntrer. Så det, Gud, han jo alt. Så når du ser på deg selv, se på Simon din. Var ikke han fin? Var ikke hun fin? Alle disse fargene, alle disse aspektene som jeg ser når jeg ser dere. Det ikke at alle sitter her i samme uniform, eller alle har samme hårfarge. Nei, jeg går i shorts i dag. Ikke det herlig? Det varmt. For 20 år siden så har jeg stått her i dress og slips. Og du vet, Gud ønsker et mangfold. Gud ønsker at vi alle sammen skal leve, puste Gud. Og da det også viktig at ikke vi bare har en teori. Det også viktig at den troen som vi har, den også funker i hverdagen. For hvis det bare teori, så blir det veldig... Ja, det blir ikke så troverdig da. Noen fikser det, men når livet kan bli sånn at det anvendelig i hverdagen, da blir det veldig, veldig bra. Og derfor så har vi kalt det tro som overvinner verden. Men nåden, bare veldig kjapt. Alt det Jesus gjorde på korset, alt det Gud har gjort ferdig for oss, han har sagt at nå ligger alt ferdig. Når Jesus ropte ut, it is finished. Det ferdig. Så Gud ferdig. Da har han dratt til himlen, og så har han satt seg. Og når han har satt seg, så det et bilde på at verket ferdig. Akkurat som når Gud skapte himmel og jord på 6 dager, og så står det at på den 7. dagen så hvilte Gud. Bilde på at alt ferdig. Og midt inn i denne hvilen så skapte Gud Adam og Eva. Han putta mennesket inn i hvilen. Så før Adam og Eva gjorde noen ting, så kom de inn i hvilen. De starta sin vandring ut ifra hvile. Og det liksom hele greia gjennom hele Bibelen, det at Gud hvilte fra sine gjerninger. Betyr ikke at han var sliten sånn sett, men det et prinsipp. Det noe som Gud sier allerede i starten av Guds ord, og det ser vi igjen gjennom hele den røde tråden i Bibelen, alt ettersom hva slags rød tråd du følger. Men når vi ser at han hvilte fra sine gjerninger, så det basic at Gud har gjort jobben, og nå kan vi bare spasere ut og inn i de ferdiglagte gjerningene. Og det sånn at vi kan jobbe døgnet rundt, men han jobber gjennom oss. Han har gjort alt ferdig for at vi starter dag 1 med hvilen. Det et avslutningen på jødedommen. Det var jo da Jesus døde, han ropte, it is finished. Og så var det totalt slutt på all jødedom i år 70. Det tok en generation fra Jesus dør til han står opp igjen, drar til himlen og setter sig. Da tar det en generation hvor jødedommen går side og side sammen med det nye livet i Kristus og de kristne. Og de sto hverandre imot, eller vil si jødene, forfulgte de troende. Vi vet at Paulus, han het først Saulus, og søkte å utslette disse herre såkalt som følte veien. Fordi Jesus veien. Det ikke mange veier til Gud. Det kun en vei til Gud. Og det Jesus Kristus. Men det mange veier til Jesus. Hadde jeg tatt et intervju med dere, og spurt hvordan kom du til tro? Hvordan fant du Jesus, eller hvordan fant Jesus deg? Så jeg sikker på at alle sammen hadde forskjellige vitnesbyrd. Så det hundrevis, tusenvis av veier til Jesus. Men det bare en vei til Gud. Så de ble kalt veien, de møtte motstand. Det var to spor som gikk. Jødedommen var på vei til å forsvinne. Totalt. Det var en religion som noen mennesker hadde fulgt i noen tusen år. Og nå kommer det en person som kommer inn under loven. Han legger seg under loven, ikke under loven, men under loven. Og når han følger loven, så det sånn at hvis vi leser nøye, så vil vi se at Jesus bryter loven mange ganger. Men det kunne han ikke gjøre. Så hvorfor og hvordan kunne han gjøre det? Fordi en annen lov, Jesus bar en annen lov med seg, som het kjærlighetens lov, livets ånds lov. Han var selve bæreren av livets ånds lov. For å forstå hva Jesus gjorde, ikke sant? Så må vi lese Paulus, vi må forstå at kjærligheten oppfyller loven. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. Og når vi da ser og følger Jesus, så ser vi at fariserne dømmer Jesus, for de tror han bryter loven. For loven sier sånn og sånn, loven sier sånn og sånn. Blant annet han helbreda han karen med en vissen hånd på en sabbat. Du skulle ikke gjøre noen ting på denne sabbaten. Og det var egentlig ikke den loven som Moses hadde fått, så de hadde lagt til en hel masse ting. Men allikevel, Jesus sier da, når han helbreder denne mannen, så sier han at det ville ikke en av dere dra opp hvis oksen deres datt ned et høl, eller holder på å drukne, vil ikke du hjelpe den oksen opp igjen, selv om det var sabbaten, for det var jobbing. Jo, de innrømte det. Ok, så dere elsker dyra mer enn mennesker? Nei, liksom de vil ikke innrømme det. Så de måtte jo gi Jesus rett til alt det han gjorde. Ikke sant? Så da kjærligheten opphever denne loven, eller den oppfyller loven. Og Jesus viste oss at han introduserte den nye pakt. Han var den nye pakt. Og dessverre så vil noen hevde at vi nådeforkynnerne, jeg liker ikke det ordet der engang, men uansett, vi som fokuserer på at alt ferdig, vi som fokuserer på at alt gratis, vi som fokuserer på Guds evige frelse, på Guds evige kjærlighet, på Guds evige tilgivelse, og så videre, vi får ofte høre det at, ja, men Jesu ord da, hva med de i Matteus, Markus, Lukas, Johannes? Skal vi ikke høre på hva han sa? Så klart, du må bare forstå det på rett måte. For noen ganger så snakker Jesus direkte til jødene. Andre ganger så snakker han til andre. Andre ganger så snakker han i bilder, og så er det å forstå disse bildene. Så Jesus, han vår mester. Og det å studere Jesus, og studere Jesu liv, det viser oss også hvem Gud Faderen er. Det står det at når Jesus kom, så står det at han kom for å vise oss Faderen. Og Thomas og Philip og de gutta der, liksom, vis oss Faderen. Ja, men hallo, hvis du har sett meg, sier Jesus til dem, så har du sett Faderen. Hva var som var så den store forskjellen mellom Faderen og det Jesus viste? Jo, det bildet de hadde av Gud på den tiden, det var så totalt annerledes enn det Jesus kom og viste dem. For han viste jo kjærlighet. Han var sammen med folk som ikke fiksa livet. Fariserne og de skriftlærde, de holdt seg til sine egne, og de så ned på andre som ikke klarte livet. Mens Jesus var helt annerledes. Han gikk ned, og så løftet han mennesker opp. Uansett, Så loven, den avslører og den fordømmer den beste av oss. Det helt fantastisk at den gjør det. Til slutt så fant jeg ut at jeg også i beste fall var en god fariser. Så når jeg møtte veggen, så fikk jeg se Jesus på en helt ny måte. Fordi nåden og den personligheten Jesus var, han løftet opp den verste. Loven avslørte og på en måte dømte den beste, mens nåden løfter den verste. Så hvis han løfter den verste, så løfter han også den beste. Så du skjønner, nådens ånd som Jesus var en bærer av, det var en ånd, det var Guds natur, det var Guds rike kommet til jorda. Så når vi snakker om tro som overvinner verden, så snakker vi ikke om noe annet enn Jesus. Det Jesus det også. Det Jesu liv i oss. Og jeg husker når jeg var i det gamle tankesettet, så lærte jeg ofte, og jeg lærte bort også, kjære Gud. Så jeg lærte bort at det viktig å sette Jesus på førsteplass. Men du vet, med en gang du setter Jesus på førsteplass, så det en viss fare for at han kan dette ned på andreplass. Og på tredjeplass, og på fjerdeplass. Plutselig så har livet tatt deg. Du har ikke plutselig en tro som overvinner verden. Verden overvant deg, eller meg. Og det var det jeg opplevde i 1997. Plutselig, mitt høye ideal, Jesus. Jesus, hele livet gir jeg deg. Å, Jesus, Jesus, du er alt. Jeg hørte ikke på radio, jeg så ikke på TV. Den gangen jeg så på TV, så hadde jeg trent opp øya mine sånn at hvis det var noe sånn som ikke var bra å se på, så fokuserte jeg øya mine opp i hjørnet på TV-en. Sånn at, for jeg skulle bygge opp en integritet, ikke sant? Og jeg ville ikke lage noen nummer ut av det. Jeg ville ikke gjøre noen flaue. Nei, jeg var perfekt i meg selv. Jeg hadde bare bestemt meg. Det Jesus for alle penger. Men problemet med det at når da livet tar deg, når da livet møter deg, på den måten at på den tida så var jeg leder for en menighet på Harestad, sammen med en dame, vi ledet menigheten sammen. Og så var jeg leder oppe på et rehab-senter, der jobbet vi på dagtid, og så bygde jeg et eget hus for meg og kona. Så jeg sto på døgnet rundt, og så plutselig merket jeg litt fordømmelse. For jeg hadde jo aldri fordømmelse, for jeg fiksa jo livet. Fariserne gikk ikke rundt og var konstant fordømt, for de hadde satt opp loven på en sånn måte at de klarte å holde det. Ikke sant? Det var alle de andre som følte seg fordømt i nærheten av fariserne. Og det opplevde jeg også, at folk rundt meg følte seg fordømt av meg. Men når jeg da plutselig fikk den tanken om at nå har du ikke vært sammen med Jesus. Det er greit at du preker på dagtid, og du underviser, og du leder i menigheten og sånn. Men du vet, det personlige forholdet til Jesus hadde liksom kommet litt på avstand. Plutselig så merket jeg at jeg hadde to barn, jeg hadde kone jeg skulle ta med, jeg hadde et hus jeg skulle bygge, jeg hadde rehabsenter jeg drev med, og så hadde jeg i tillegg ansvar for en menighet. Og da merket jeg at mitt personlige forhold til Jesus var plutselig blitt på avstand. Så merker jeg at Jesus er nå på tredje eller fjerde plass i livet mitt. Dette er anklageren som taler til meg, ikke sant? Det treet som vi snakket mye om i går. Rett og galt. Belønning og straff. Straffen begynte å nærme seg nå og viste meg at jeg har ikke vært nok sammen med Jesus. Jeg har ikke vært nok sammen med han i mitt personlige bønneliv. For du hørte jo vitnesbyrd fra Arild Edvardsen. Når han hadde masse å gjøre, eller når han hadde mye å gjøre, så var han én time sammen med Gud om morgenen. Ikke sant? Han ba én time og var sammen med Gud én time. Og hvis han hadde veldig mye å gjøre en dag, så var han sammen med Gud tre timer. Og jeg var ikke sammen med Gud ett minutt. Det er ikke noe rart at jeg følte fordømmelse da plutselig. Ser du det? Og så jeg at Jesus hadde dette inne på fjerdeplass. Og fordømmelsen økte, og den økte, og den økte. Så jeg skulle ta meg sammen en kveld. Kom hjem sent fra arbeidsplassen. Hadde da drivet på rehab-senteret på dagtid. Jobbet på huset på ettermiddagen. Og fått lagt, holdt på å si, kvinner og børn. Så tok jeg med meg Bibelen. Ned på Betel Harestad satte meg ved talestolen med min Bibel. Og skulle endelig være sammen med Jesus. Och jag sätter mig ner med Bibeln. Åh, nu ska jag vara sammen med Jesus för att tillfredsställa denna fördömelsen som hade snäkat sig upp. Sant? Så jag sitter där och läser, tack Jesus. Ja. Så går det 2 minuter och vaknar till och så Jesus tillgi mig. Så sovnar jag igen. Och efter ett kvarter vaknar jag på nytt och jag var stuptrött. Det är en mänsklig reaktion. Vi människor trenger nog sömn av och till, visste du det? Och jag bara ga upp. Så deilig att ge upp och finna ut att jag var inte så stark som jag trodde. Halleluja. Det var ju då jag mötte nådens ånd. Så talte Gud disse befriande orden in i hjärtat mitt. Och du vet, när Gud levererar ett budskap så kan det bara vara ett ord eller en setning. Men det kan vara mat för årvis. För när Gud deponerar sitt eget ord så är det så att jag har inte fått packat ut ända. Och det var bara en setning, sånn. Den setningen talte till mig och sa: Lars, och bara höra stämmen, vet du. När Gud säger navnet ditt. Lars, det är i orden, sånn. Men sån kärlig stämme. Åh, jag husker det. Det var så starkt. Han sa: Lars, det är i orden. Du vet, hela evangeliet är ju i det ordet. Det är i orden. Det är i orden. Och jag får lust att, när ska du sända detta på TV, broder, på webbseven? Är inte för till hösten. Du räcker inte det. Nej. Jag ska vara med på ett program och också på TV2 humor. Och så var det så att jag skulle min uppgave var att leda ett förtappt får tillbaka på vägen. Det var uppgaven min som pastor. Och så programledaren står där och säger att vad driver du med, vad gör en pastor liksom? Och så svarte jag på det och så skulle jag få en uppgave, satte mig ner och skulle leda en som ett Espen tillbaka på den rätta väg för han hade drickit sig full. Huffa mig. Och så står det 4 domare där. 4 stycken som stod där och skulle bedöma min hur jag gjorde detta då. Och han ene, han har varit med i någon sån Paradise Hotel grejer. Så han var en sån kändis och en hade arvat sig till miljonär. Detta var verkliga människor. Och så var det 2 från VGTV. Och de skulle då jag fick 2 minuter så programledaren säger klar, färdig, gå och så ska jag leda han tillbaka på den rätta väg. Och vet jag älskar ju sånt, vet du. Och så sätter han sig ner, han blåste ju den promillesaken först så han tror jag var nästan 0,9 promille så han var fysiskt full alltså. Så han gick verkligen in för uppgiven. Och så vi sätter oss ned ved et bord och det jag gör jag tar tag i hendene hans och dessa gutter och damerna står runt och ser på mig så säger han det är gott att se dig jag bara det är så gott att se dig glömmer helt att nu har du dritit på draget ursäkta uttrycket nu har du varit på pub och så har du och så är det klockan 4 på eftermiddagen är lite tidigt är det inte det liksom men jag säger inte det jag säger det är gott att se dig det är i orden skönner detta går bra det. Och när jag då ger evangeliet på 2 minuter så står ju flera av de och klarar nästan inte att säga si vad någonting alltså först så kom det 9 upp. 9 poäng och programledaren blev chockerad, överraskad. Och det var han från Paradise Hotel. Han kände sig igen, vet du. För i pausa när vi satt samman med detta bandet som skulle spela i det mötet då eller det möte allt är möte, vet du. Det programmet. Så får alla höra att jag är pastor och så ja han där trenger tillgivelse. Så pekar de på han från Paradise Hotel, vet du. För det när folk pastor trenger för ja. Så han 9 poäng från Paradise Hotel och så kommer miljonären 10 poäng. Och programmet wow detta är helt rått. Och så kommer hur jenta som ska ge poäng i VGTV. Typ, eller om det var 9 eller 10 husker jeg ikke, men det var i hvert fall veldig toppskår det også. Men før hun viser poenget, så sier hun at når du snakket med han, så jeg Jesus gikk rundt det bordet. Jeg vet ikke om hun var en troende engang, men hun sa at jeg så Jesus gikk rundt det bordet. Og så kommer siste mann, og han klarer ikke å si det, for han har tår i øya. 10 poeng. Og så tar produseren og sier, cut, stopp, vi må ta take på nytt. Jeg tror det ble for mye for noe sånt. så jeg vet ikke om de kommer til å sende hele det der greiene, så vi måtte ta det på nytt, men jeg ble jo litt glad, for da fikk jeg jo preke evangeliet 2 minutter til. Og når jeg skulle gå, så var det, holdt på å si kyss, klapp og klem med alle kamerafolk, lydfolk, alle liksom bare, godt å ha det her liksom, du har så god stemme, og du skjønner, nåden noe mer enn ord. Nåden en ånd, det en atmosfære. Det liksom, når Jesus kom gående og skulle vise oss Faderen, så skjønte ikke fariserne noen ting. For det bildet de hadde hatt av Faderen var totalt feil. De trodde at Faderen var sint. Og jeg vet, Håkon kommer sikkert til å følge opp litt etterpå her nå. Men uansett, Faderens kjærlighet. Når vi leser 2. Korintbrev 13, 13 og 14, så leser vi Gud Faders kjærlighet. Åh, så deilig. Og Herren Jesu Kristi nåde. Og, det liksom smør på flesk, på mer flesk. Du skjønner, og den hellige ånds samfunn.
Yes!
Halleluja! Det jo, man blir jo glad bare å tenke på Gud. Den treende Guden. Og så skal det være vanskelig å være kristen. Grunnen til at det vanskelig å være kristen, det for at man i feil system. Man i et trosystem der hvor belønning og straff konsekvensene. Mens i Kristus, der har du ikke noen rangering på Kristus, fordi du lever ikke lenger selv, som Kristian pratet så fantastisk om i går. Undervist om hvordan han opplevde at han korsfestet. Jeg lever ikke lenger selv, jeg en ny skapning av de tingene. Da blir ikke Jesus på førsteplass. Og hvis du veldig opptatt i hverdagen, tro som overvinner verden, ikke sant? Og så overvinner verden deg i stedet, plutselig så Jesus på fjerdeplass. Det i det belønningsstraffsystemet. Men i Kristus, han jo ditt liv. Du kan ikke sette Jesus på førsteplass da. Han jo ditt liv. Han ditt liv. Så når du driver og bygger menighet, eller han bygger menigheten for deg, eller hvordan du ser på det, så det jo Jesus som med på det. Når du sammen med kona di på ferie, så Jesus midt iblant der. Jeg hører også folk sier, å nå skal det bli godt med ferie. Og liksom få litt sånn, de sier underforstått at jeg skal ta ferie fra menigheten. Hallo? Hvorfor du der? Hva du holder på med menigheten? Du driver og bygger Guds rike. Og hvis Gud ikke der, så gjør vi det selv liksom. Det var noen som sa det en gang. Hvis ikke Gud kommer, ja, da gjør vi det selv. Nei, da tar jeg heller en flybillett ned til Spania, så ligger jeg der på en solseng og koser meg. Men du skjønner, så fantastisk når vi kan ha Jesus med alt vi gjør. Men det at man ikke tør å tenke den tanken hvis man i feil system. For da tror man at Gud blir sint hvis jeg gjør noe som litt på kanten, eller om jeg skulle falle, så blir jo den der runddansen igjen da, med å gjøre opp igjen med Gud. Mens når vi i Kristus, når du faller i Kristus, ja, men da løfter du blikket til Kristus. Hvis du har tatt ferie fra Kristus, så sliter du jo. Du kan ikke ta ferie fra han. Han jo ditt liv. Han jo min Herre. Han jo frelst meg. Jeg lever ikke lenger selv, det jo han som mitt liv. Så Jesus kan ikke være på førsteplass. Nei, han på første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende, åttende, niende, tiende. Alt ettersom hva du holder på med i hverdagen. Han til og med deg når du går på do. Tror du Jesus religiøs? Nei, han gikk på do selv. Nei, tenk å snakke om Jesus sånn da. Det går da ikke an. Han var et sant menneske. Det bare djevelen som ikke innrømmer at han et sant menneske. Det sånn du avslører demoner. Nå har ikke tid til å undervise om det. Jesus måtte bli et menneske sånn som meg og deg. Og på alle måter gå gjennom livets vanskeligheter. For deretter at han kunne si, jeg vet hvordan du har det. Og det ikke bare som Gud at han vet hvordan du har det. Som menneske blir misforstått i alt det du gjør og alt det du sier. Tenke seg til. Den kjærligheten og den godheten som han omgav seg rundt med mennesker når han var rundt omkring. Og likevel så prøvde de å drepe den. Det mulig liksom? Ja, det mulig. Men Jesus har gått gjennom alle disse tingene for ikke å snakke om da han tok på seg vår synd, vår sykdom, alt det, den galskapen som kommer ut ifra kunnskapens tre, som kom altså som et resultat av det. Alt dette tok han på seg. Men du vet, Jesus, han mitt liv, og jeg så glad for det. Jeg husker noe som tidlig snekker, dette jo tro som overvinner verden. Og jeg husker jeg ble født på ny, jeg ble født inn i nådens ånd. Ikke sant? Men så sklir man tilbake inn i dette gamle tankesettet etter hvert. Men i starten, da jeg ble frelst, så var det bare, jeg levde på en rosa sky. Og så plutselig så møtte jeg verden. Jeg hadde en broder i menigheten som jeg så opp til. Og så tok jeg over noe ansvar for han og sånn. Og bak min rygg så begynte han å sette mennesket litt opp mot meg. For han var egentlig litt sjalu. Han hadde egentlig lyst til å fortsette som leder. Men jeg ble valgt som ny leder. Og så begynte splittelsen å vise seg i det ungdomsmiljøet som jeg gikk da. Og det tok lang tid før jeg skjønte at det var det det var. Og så fikk jeg høre at ja, men det han som driver og flyr og prater dritt om deg og sånn og sånn og sånn. Og plutselig snakk om buklanding. Da hadde jeg levd på en rosa ski i 2-3 år, vet du. Det var bare Jesus, og det var herlighet, og det var ikke måte på. Og jeg trodde alle kristne var glad i hverandre hele tiden, 24 timer i døgnet. For en familie jeg har kommet inn i. Som du også vitnet om på senteret når du var der. Halleluja! En fantastisk dyrehav å komme inn i. Alle dyr er glad i hverandre. Løven leker sammen med lammet og så videre. Men plutselig så våkna denne løven til livet. Plutselig så merket jeg at jeg var ikke helt tam allikevel. Jeg trodde at jeg hadde blitt tam. Løven hadde blitt tam. Og lekte sammen med menighetsbarna. Jeg hadde jo uka før jeg ble frelst, stod jeg på bord og dansa. Halleluja, liksom. Neste uke, frelst, født på ny. En ny skapning i Kristus Jesus. Kona mi skjønte jo ingenting. Lars har blitt gal. Men så ble hun frelst. Gikk 2-3 år. Og så møtte jeg verden midt i menigheten. Og jeg kjente etter hvert hvordan hatet, eller ikke, det starter jo ikke med hat, men det er det som ligger i bånd. Men jeg merket etter hvert hvor irritert jeg ble, hvor urettferdig behandlet jeg følte meg, og så videre og sånn. Og det ble verre og verre. Så begynte jeg å prate med mine, liksom for å demme opp for den negative greia, ikke sant? Og så til slutt så har du krigen i gang, er du med? Så får vi besøk av en predikant. Jeg skjønte jo ikke hva som skjedde, men jeg endte jo på å hate dette mennesket. Ja, men vi kan jo ikke hate. Nei, det var det djevelen sa til meg også. Den som hater er ikke av Gud, sånn. Så der begynte jo fordømmelsen å innta meg også. Så var det å gå til Gud da, hele tiden prøve å bli kvitt dette hatet, ikke sant? Bli kvitt bitterheten. Bli kvitt at du ikke tålte trynet på mennesker. Plutselig så, jeg trodde jeg var frelst. Plutselig så møter verden deg midt i fjeset. Hva gjør vi da? Jo, da sendte Gud en herlig forkynner. Da sier han, det er viktig, vet du, broder, at vi tilgir hverandre. Og han visste ingenting. Han visste ikke noe om den fighten som var pågående der sånn. Så det var et kunnskapsord rett i hjertet mitt. Og jeg sa, ja, det er viktig det. Og så mens jeg var i bønn før møtet, så sto jeg der og priste Gud. Og skulle liksom planlegge dette møtet, for jeg ledet jo da ungdomsmøtet på den tiden. Og så plutselig kommer dette ordet opp. Det er viktig at vi tilgir hverandre, vet du. Tilgi hverandre. Ja, vi må tilgi hverandre. Ah, ok da, så kom jo det skriftstedet med at du skal be for dine fiender, og du skal be for de som utnytter deg og gjør deg vondt, og så videre. Så jeg begynte å si navnet hans, og jeg sa, jeg tilgir deg. Så begynte jeg å tale vel om den. Så jeg sa, må du bare velsigne, si og så, ikke sant? Og så inni meg så hørte jeg, nei, håper ikke han blir velsignet. Verden og følelsene mine ropte imot meg. Alt det du sier er en løgn. Du mener ikke det du sier. Ikke sant? Men jeg fortsatte, fordi jeg stolte på at Guds ord er levende og virksomt. Så jeg fortsatte å velsigne broderen. Og jeg velsignet ikke bare broderen, jeg velsignet barna hans, kona hans, jobben hans. Og til slutt så bare merket jeg hvordan kjærligheten ble utøst på nytt. Den bor jo her inne, Romerbrevet 5:5. Men så merker jeg hvordan, som du også sa så bra, med himmelriket er inni dere. Det er som en surdeig som en kvinne tar og legger en del mjøl, legger inn i 3 deler med mjøl, altså som en surdeig i 3 deler mel. Alt er i din ånd. Tro som overvinner verden handler om Jesus i deg. Han sover i båten din, men hvordan får du han til å reise seg? Jo, nettopp ved troen på at han bor der først og fremst, og ved at vi tror Guds ord, så jeg startet å velsigne med min munn. Jeg tror, derfor taler jeg. Hva det jeg tror? Jeg tror at Jesus bor i meg. Jeg vet at Jesus sover nå, men hvordan vekker vi Jesus? Det bare billedlig fortalt. Jo, ved at jeg begynner å tale ut Guds ord. Jeg tror, derfor taler jeg, sier Bibelen. Det troens ånd, troens lov handler om. Det noe som virker hver gang. Da fikk jeg erfare at kjærligheten begynte i min ånd, ut i min sjel. Plutselig så begynte jeg å, jeg mener det jeg sier. Plutselig så følte jeg at jeg var glad inn. Gikk fra hat til kjærlighet på noen minutter. Dette var noe Gud ville vise meg, som har hjulpet meg i årevis etterpå. Tro som overvinner verden. Den troen bor i deg. Han heter Jesus Kristus. Han er troens opphavsmann og fullender. Halleluja! Men han sover i båten når det stormer. Disiplene måtte vekke Jesus. Hvordan vekker vi Jesus så han reiser seg i din båt? I din omstendighet, der du har dine utfordringer. Jeg gjorde det ved at jeg forstod Guds ord. Guds ord sier, be for dine fiender. Velsign de som utnytter deg og som taler vondt om deg og så videre. Sånn. Be for dem. Det beste medisin du kan få av meg. Be for dine fiender. Velsign de som taler stygt om deg. Og så opplevde jeg hvordan den kjærligheten ble fysisk manifestert. Forstår du hva jeg mener med det? Den manifesterte seg i sjelen min. Og jeg kjente jeg ble glad. Og så fortsatte den ut i kroppen. Så jeg ble så fylt av den kjærligheten at jeg sto og gråt. Og jeg virkelig mente det. Da har du fått med deg følelser og kroppen nå, vet du. Men ånden din mente det hele tiden. For i din ånd så bor Jesus. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 i ditt liv. Han er der. Han ønsker å være tilgjengelig for deg i hverdagen. Når du skal overvinne dine utfordringer, så handler det om å kjenne Guds ord. Det handler om å tro det, og så taler vi det ut. Ikke som en sånn lovisk greie, men vi vet at han er der. Og Jesus, han vil leve ditt liv. Og så, når jeg var så fylt av Guds ånd, så får jeg et syn. Så her er oppskriften på hvordan du får et syn. Nei, men saken var at det plutselig så, i den her mens jeg driver og ber for den, så ser jeg denne personen kommer inn på Bertil Harestad. Jeg ser han kommer inn døra. Jeg ser eksakt hvilken stol han setter seg på. Og så ser jeg meg gå opp på scenen, og så sier jeg at det er en person her som jeg skal be om tilgivelse i dag. Og i drømmen så begynner jeg argumenterer jeg med Gud og sier, ja, men det er han som skal be meg om tilgivelse. Men du argumenterer ikke så fælt med Gud når du har et syn. Peter prøvde det også når han så duken, ikke sant? 3 ganger. Men Gud hørte ikke på det, så han fortsatte å vise denne videoen, denne indre videoen. Og så ser jeg hvordan at jeg ber hele forsamlingen om tilgivelse. Og så går jeg faktisk fysisk ned til broderen og tar rundt den og sier at kan du tilgi meg? Og da stopper synet. Og jeg bare sier, det tør jeg ikke. Jeg tør ikke. Vi snakker om tro som overvinner verden. Og så begynner møtet. Lovsangen er i gang. Og jeg kikker jo selvsagt etter han. Han kommer ikke, for han har ikke vært på møte på et år nesten. Åh, jeg tenker, takk Jesus. Og så går lovsangene ned. Jeg ønsker velkommen, sånn og sånn. Og lovsangene kommer opp igjen. Så kommer fyren. Setter seg på det, da er det ikke så vanskelig å gjøre Guds gjerninger. For da har du jo sett det på forhånd. Jesus sa, jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viste meg. Og nå kunne jeg faktisk si at dette har Faderen vist meg. Selv om det gikk på stoltheten og hele meg som person, ikke sant, løs, så måtte jeg bare gjøre det. Og jeg gjorde som jeg så i synet, og jeg gikk ned og omfavnet han. Han tok imot det, men han klarte ikke å vise det. Det tok et par år. Og i dag så er vi, holdt på, ikke bestevenner, men når vi ses foran, så det er ikke noe mellom oss. Kjærligheten, som Tor Ivar sa, det er den sterkeste kraften. Det er kjærlighet, ubetinget kjærlighet. Det er umulig å vri seg unna. Guds kjærlighet, det finnes ikke noe kraftigere kraft enn det. Det smelter de hardeste hjertene. Guds kjærlighet, det er, ja, Jeg har ikke ord. Det umulig å forklare og tømme ut. Vi pratet om fossen fra Island, og Halldor viste den. Hvordan det Guds nåde utømmelig, men Guds kjærlighet, det hans vesen. For 1. Johannes 4 snakker om at Gud kjærlighet. Halleluja. Takk for meg. Håkon. Halleluja.